Live Report.
I mirëkthyer në transmetimin e drejt për drejtë paradites. Ora saktë është 11:38 minuta dhe tani do të shkojmë në një destinacion që po na josh shumë këtë verë për të shkuar dhe për të kaluar pushimet. Jemi në Hurgada, të detit të kuq aty ku na pret Tatiana nga departamenti rezervimeve të Vastur, por që këto ditë ka braktisur zyrën dhe po eksploron të gjitha hotelet e Hurgada që ofrohen nga Vastur për të gjithë pushuesit që dëshirojnë pushime të tilla verën e 2019-s. Tatiana, përshëndetje.
Përshëndetje, Ada.
Dëgjohesh më mirë nga Hurgada se sa nga Antalya. Si po të shkojnë këto ditë të infoturit në Hurgada?
Infoturi po shkon shumë mirë, sot është dita e tretë e infoturit, që ne po inspektojmë hotelet.
Sa është ora momentalisht në Hurgada?
Edhe njëherë të lutem?
Sa është ora momentalisht në Hurgada?
Është një soj, kemi të njëjtën orë.
Okay. Na thuaj pak, Tatiana...
Vetëm temperaturat ndryshojnë do.
E kam parasysh. Na thuaj pak, çfarë ke inspektuar gjatë këtyre ditëve të para të infoturit në Hurgada dhe përse turistët shqiptar duhet të zgjedhin këtë destinacion këtë verë?
Atëherë, për filloj momentalisht, ne ndodhim tek Titanic Royal, është një ndër hotelet e rjetit Titanic, është një hotel i ri, cili ka vetëm 3 javë që është hapur, dhe është pothuaj se fully booked, sa që ne nuk kemi mundur të shikojmë dot asë një dhomë të ti.
Okay.
Dhe tani, ditë të më pashme, ne kemi parë Albatros Citadel, një hotel shumë i mrekullueshëm dhe një veçantë e tij sepse arkitektura e brendshme e hotelit ishte ndërtuar me korale dhe ishte dashur 11 vjet për ta ndërtuar si hotel. Kemi parë Baron Palace, normalisht është një nga hotelet më të mira në qytetin e Hurgadës, Premier Le Rive, rjetin e Sunrise-ve, të cilët janë të shumë si edhe në Hurgadë ashtu edhe në Sharm. Pastaj do të vazhdojmë ditën e sotme, kemi për të parë Desert Rose, Sunrise Crystal, sërish rjeti i Sunrise-eve, Sentido Mamluk dhe duke qëndruar në një prej hoteleve të Sunrise, normalisht Sunrise Garden.
A mund ta bësh një krahasim mes Sharmit dhe Hurgadas, Tatiana, duke qenë se ke qenë pjesë edhe e infoturit të Sharm El Sheikh para një jave?
Atëherë hotelet pothuaj se kanë të njëjtin arkitektur, janë pothuaj se njësoj, nuk është se kanë ndonjë ndryshim shumë të madh ndërmjet tyre. Janë të ndërtuar të gjithë në vitë parë me detin shumë i sa hoteleve normalisht që ne ofrojmë për klientët tanë. Plazhi është i vetëm gjë që bën diferencë, pasi në Sharm, pjesa më e madhe e plazhit është me korale, por është i mrekullueshëm, është një botë mundore e mrekullueshme që duhet patjetër eksploruar. Ndërsa Hurgada ka një ndryshim që vetëm një pjesë e vogël e ka me korale, por edhe këtu plazhi shumë i pastër është i kristalt edhe me rrë që mund të hyjë direkt në plazh, nuk është problem as për fëmijët, edhe as për të rriturit.
Okej, e kuptoj, edhe do ishte një zgjedhje për krye për të kaluar pushimet. A është një destinacion që mund të zgjidhet edhe nga familjet me fëmijë?
Sigurisht që po, ka hotele të cilat janë kids concept, family concept, të cilët ofrojnë çdo lloj shërbimi për prindrit me fëmijë të vegjël ose edhe të mëdhenj. Ato kanë klubet për fëmijë, kanë babysitters që mund të shfrytëzojnë për fëmijët e tyre ndërkohë që prindrit po pushojnë, aquapark, kanë gjithashtu kondin e tyre në restorant, kondin e lojrave, animation në dark, kështu që është çdo gjë gay, plazhi gjithashtu është i mundshëm për fëmijët në Hurgada, po edhe në Sharm, gjithashtu në disa hotele.
Po sa i përket atraksioneve që gjenden afër një destinacioni si Hurgada, a mund të bëjnë ture ditore pushuesit që zgjedhin këtë destinacion?
Atraksionet janë pafund, unë i quaj Sharmin dhe Hurgadën dy qytete shumë aktive për klientët të cilët duan realisht të eksplorojnë, mos të qëndrojnë gjithë kohët në hotel. Ndër këto mund të veçojmë safarin, mund të veçojmë gjyrot me deve, gjithashtu që është diçka karakteristike. Ka shfaqet me delfin, përveç se mund të shikohet qyteti në Hurgada, është një walking street që quhet, që të gjithë klientët mund të dalin darkave dhe mund të bërin shëtitore, që mund të shuajmë këtu. Gjithashtu janë gjyrot e shumta që ofrohen në varka, në detin e kuq, që është një gjë që nuk duhet humbur.
Në fakt,
diving mund të bëjnë gjithashtu.
Po, e kuptoj, në Radio Travel i eksplorojmë hotelet përpara se ne t'ja u sugjerojmë në radio nëpërmjet rubrikave të veçanta. Dhe një pjesë e mirë e tyre kanë edhe ato kurset e veçanta për amatorët që dëshirojnë të zhyten për të parë edhe bukuritë në Nujore. Aplikohet në të gjitha hotelet një gjë e tillë?
Po, pothuaj se të gjitha hotelet kanë një diving center ku klientët mund të shkojnë, marrin si fillim disa mësime përpara se të bëjnë diving, veshin rrobat e përshtatshme, maska dhe pastaj me instruktor ato mund të vazhdojnë të eksplorojnë botën e mrekullueshme në Nujore.
Okej, nuk e di nëse do e provosh diçka të tillë ti Tatiana?
Ne nuk na premton koha patjetër për këtë. Kemi shumë hotele në listë, duhet patjetër të shikojmë dhe nuk mund të shmangim se kanë të gjithë të bukur që kanë veçantitë e tyre.
E kuptoj Tatiana, ne të falenderojmë shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për të gjitha këshillat që na sollet për të gjithë dëgjuesit e Radio Travel në veçanti e që dëshirojnë të zgjedhin një destinacion të tillë për të kaluar pushimet e verës së 2019-s. Vast Tour ka rikthyer detin e kuq me oferta fantastike. Të falenderojmë.
Edhe unë ju sugjeroj gjithë dëgjuesve të Radio Travel në këtë moment dhe klientëve të pushuesve të cilët ende nuk kanë vendosur për pushimet e tyre. Ta mendojnë Sharmin dhe Hurgadën se realisht janë dy destinacione shumë të veçanta dhe shumë të bukura realisht.
Të falenderoj Tatiana, një ditë të mbarë, një punë të mbarë gjithashtu.
Faleminderit edhe për ju.
Gjithë të mirat. Okej, ishim në lidhje të drejtë për drejtë nga një prej destinacioneve më trendy dhe më të bukur të detit të kuq, siç është Hurgada, dhe për të gjithë ju që dëshironi të shikoni të gjitha hotelet që ofron tur operatori më i madh në vend, që është Vast Tour, mund të klikoni në çdo moment në Vast.pl ose të kontaktoni çdo agjenci Vast member.
Stay tuned for reports from everywhere.